про написання святого апостола Івана, ми прямо в 4 розділі, і давайте прочитаємо 7 і 8 вірш. 4 розділ, 7 і 8 вірш. Апостол Іван навчає церкву, він каже так: «Улюблені, любімо один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав». Цікава така думка. Хто любить, родився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Бо Бог є любов. Алілуя. Да, ми чекаємо, що ви або сядете, або ви підете обідати, щоб ми не забрали у нас увагу. Знаєте, це післання, я зараз, коли був в Запоріжжі, Бог поклав мені на серце вчити схожі речі. Я їх вчив якби частинами між зібраннями. І знаєте, коли ми вже прощалися з пастором, який нас приймав, там стояли просто всі їхні лідери і пастори, ми розмовляли. І я почав говорити саме ці думки, те, що я переживаю зараз, те, що є в моєму серці. І я вже знав, що я в неділю буду цьому навчати. І я вам скажу, знаєте, що я серйозно думаю, що зріле християнство – це не тільки робити все правильно. Зріле християнство трошечки далі, чим жити правильно. Зріле християнство – це полюбити Бога. Насправді, зріле християнство – це, я скажу це ще раз, не просто виконувати якісь заповіді, не просто зробити все правильно, цим все правильно, і це треба робити з усіх сил, але зріле християнство – полюбити Ісуса всім серцем. І знаєте, коли я був в Запоріжжі зараз, я навчав семінар про якісне духовне життя, частину цієї поїздки, і коли я проповідував в одному місці, Дух Святий почав говорити до мене, я хочу цими думками з вами поділитися. Я знайшов, що для більшості християн Бог – це нереальна особистість. Нереальна особистість. Ми мали такий параграф в нашому вченні «Реальність Бога або реальність духовного світу». І під час цього я мав такі сильні переживання. І потім ми ще говорили про це якось в машині з кимось. І потім з пастором про це говорили. Розумієте, люди славлять Бога так, наче це просто... Знаєте, що люди думають про цю частину хвали в церкві? Я так думаю, що вони так думають, тому що їхні діти показують. Знаєте, через те, що я часто мандрую, в декількох церквах я таке бачу. Я приїжджаю, починається зібрання, починається хвала, пастори, старші лідери кудись уходять. Я славлю разом з церквою, я в чужій церкві. Потім перед проповіддю вони з'являються якимось чудесним чином, бо ми часом закриваємо очі, потім дивимося, вже є. Потім вони слухають проповідь, друге зібрання, знову починається хвала, лідерство кудись уходить. Знаєте, я почав думати, куди вони ходять? Куди вони йдуть? Знаєте, що я думаю? Вони думають, що це частина хвали в церкві, це неважливо. Можливо, вони бачили якусь успішну церкву, де люди славлять Бога. І знаєте, я думаю, що так люди думають. Я намагаюся їх зрозуміти. Я думаю, що вони ось що думають. Щоб церква була успішна, нам потрібно спочатку отакі веселі релігійні пісні. Тоді буде цікавіше життя. Але вони не думають, що це хвала справжня. Через те по-справжньому не славлять Бога, тому що його якби і не є. Розумієте, коли я дивлюся, як люди славлять Бога, я розумію, що вони славлять його, наче ніхто не слухає. Часом, коли люди моляться, вони моляться так, що ніхто не слухає. Я вам скажу, коли ви починаєте славити Бога, то небеса спускаються, Бог приходить просто перед твоє обличчя і починає приймати твою хвалу. Алілуя. Розумієте, коли ми говоримо про любов до Бога, то ми говоримо про людей, які усвідомлюють, що Бог є. Бог не просто якась ідея, Бог і християнство – це... Не просто те, що допомагає землі мати кращу мораль, це не просто, знаєте, якась абстракція, туманність і релігія потрібна, тому що вона оздоровлює суспільство. Насправді християнство – це мої особисто з Богом маю відносини. Більше того, я особисто в нього закоханий, і між мною і ним є емоційний зв'язок. Алілуя! Розумієте, можна когось любити, якщо це реальна особистість. І одна із причин, чому люди не можуть любити Бога, вони ще в своїх думках матеріалісти. І нам потрібно прийти в місце, де ми розуміємо, що Бог є. Послухайте, що каже апостол Павло. Після Євреям, 11 розділ, 6 вірш, він каже: «Без віри неможливо догодити Богові, тому що той, хто приходить до Бога, мусить вірувати, що Він є». Це не просто, я повторюся, розумієте, Бог – це не вчення, Бог – це не філософія або погляд на життя, Бог – це реальна особистість. Тепер, коли ми це розуміємо, зробимо наступний крок. Не так давно Дух Святий почав мене вчити. Знаєте, через ці, знаєте, часом просто так підкине мені фразу, і вона міняє моє життя, міняє світогляд, і міняє, як я дивлюсь на життя. І якийсь час тому у нас було просто зібрання, я вийшов з залу, і в фойє пару людей, ми стояли, говорили, і хтось говорив ці думки. Це було, я знаю, може років 5 назад, колись. І вже я туманно пам'ятаю. І хтось говорить, яке було хороше зібрання, як Дух Святий діяв серед нас, як Ісус був близько. І знаєте, якби, ну, от така у нас була розмова. І я вийшов в зал, йшов додому. І по дорозі додому раптом Дух Святий почав говорити до мене. Розумієш, так само, як ви говорите про нас, про Троїцю, виходячи з зібрання, ми говоримо про вас. Розумієте, це особистості. Ми не просто, це час, коли хвала, ми не просто от поспівали пісень, і потім, знаєте, ми пішли додому, от просто ми зробили свій релігійний ритуал. Знаєте, я по-новому почав на це дивитися. Я подумав, Господи Ісусе. Розумієте, коли ми уходимо з зібрання, ми маємо якісь враження, ми кажемо, а знаєш, як ти, Дух Святий, так торкався мене? От сьогодні було по-особливому. По-особливому сьогодні Дух Святий до мене говорив. Буває так з нами? Буває. Тепер послухайте, і Дух Святий мені сказав, так само ми говоримо про тебе, але не оптом, в розницю. Коли ми виходимо з залу, йдемо додому, вони троє між собою говорять. І, наприклад, Дух Святий каже, а як тобі Роман? А Ісус каже, ну сьогодні слава. Сьогодні слава. Як хорошо було. Ти бачиш, як він від серця. Розумієте, що він знає наші серця. Знаєте, це отрезвило мене сильно в тому, як я славлю. Отрезвило мене, підтягнуло сильно в тому, як я живу з Богом. Тому що я розумію, вони про мене говорять. Розумієте, коли я виходжу проповідувати, я не розумію проповідників, які не викладаються. Я розумію, що вони не розуміють, на кого працюють. Тому що коли я схожу вниз, вони троє говорять, як я представив їхнє слово. Вони троє говорять про тебе, як ти сьогодні прославляв, як ти молився, як ти приймав слово. Розумієте, я не можу собі дозволити прийти в зібрання, просто відіспати, думати про свою козу чи про свій карбюратор і піти додому. І розумієте, я коли ці думки прийшли до мене, я серйозно, якби, знаєте, внутрішньо підтягнувся. Напружився в хорошому розумінні, підтягнувся внутрішньо. Розумієте, коли я славлю, вся троїця тако сидить наді мною і дивиться, як я це роблю. І вони сидять, вау. Або сидять, подивіться, що Бог каже. Це так цікаво. Коли ви бачите царя Давида, це важливе писання, я вам своє серце сьогодні передам. Це те, як я живу, це те, як я вірю, це те, як я мислю, те, як я думаю про Бога і про мої відносини з ним. Подивіться, що Бог говорить про Давида. Принаймні 15 разів він звертається до царів і до Ізраїля. Знаєте, що він їм каже? Ой, я часом думаю про це так. Я бачу, як він скаржиться. І він каже, вони не такі, як мій цар Давид. Вони не так мене люблять, як Давид. Знаєте, одного разу, читаючи ці думки з Біблії, я подумав, я би не хотів, щоб він це сказав про мене. Розумієте, у нас реальні відносини з ним. І коли я сьогодні піду зібрання, я би не хотів, щоб Дух Святий сьогодні сказав оцю, ой, от Давид був. Хорошо, що він на небі вже, що ми його можемо слухати коли завгодно. От він слава від серця. Розумієте, повинно бути так, що коли ми тут прославляємо Бога, якщо він є, ми розуміємо це, і якщо ти справді його любиш, я тобі скажу, твоє серце буде тягнутися до нього, проістікати до нього, щоб служити йому, щоб зробити йому приємно. Алілуя! Я вам скажу, повинно бути так, що Бог каже, Давид, іди подивися, що там коїться в новому житті. Хорошо було, коли ти був на землі, але так хорошо не було, як зараз. Алілуя! Розумієте, ми живі, ми можемо переплюнути Давида. Він уже нічого не може поміняти, що робив на землі, а ми ще можемо. Алілуя! Знаєте, взагалі в цілому, коли думаю про Бога, я вам скажу, якби, ну, нікому не розказуйте, що я вам скажу. Але я коли читаю Біблію, часом, знаєте, я намагаюся зрозуміти його. Одного дня Дух Святий сказав мені, це допомогло мені. Дух Святий сказав мені, думай про мене, взагалі будуй зі мною відносини, як з людиною, от як з другом. Я багато часу провожу, щоб роздумувати про це. Розумієте, з Богом не можна просто пафосно виражатися, говорити такими великими словами. Це треба розмовляти нормально, славити його нормально. Це повинно бути від серця, як би це було з другом. І знаєте, ще одна думка, яка допомогла мені більше розуміти Бога. Ми схожі на нього. Через те, що він створив нас за своїм образом і подобою, так говорить Біблія, ми схожі на нього. Можна сказати в зворотньому порядку, що він схожий на нас. Через те, що він створив нас за образом і подобою своєю. Тепер, коли я почав це розуміти, знаєте що? Багато чого стало на своє місця, якби вирівнялося. Те, що неприємно мені, неприємно йому. Те, що подобається мені, і йому подобається. Я вам скажу, сьогодні я дивився, що ми співаємо. Уявіть собі, що у вас день народження. Скажімо, хтось із нас Оксана. Є у нас серед нас Оксана? Є, ось Оксана впереді. І ще є Оксана. Більше нема Оксана. Ти одна Оксана. Це будущий прокурор області. Я вам представляю. Це програма «Мінімум». В неї є юридична освіта, і ти ще працюєш в прокуратурі. Пішла звідти. І за чим? Ще туди не дійшла. А ти практику проходив в прокуратурі, так. Да. Так що, якщо вам треба друзів в прокуратурі, вам треба дружити з Оксаною. Уявіть собі, у Оксани день народження. Давайте її спитаємо. Ми всі зібралися. Уявіть собі, що ми їй співаємо це. Ліж тобі принадлежить любов моя. Ми всі, я маю на увазі всі, як брати і сестри. Спокійно, Вова. Доказать, я это хочу. І тут час подарунків. Всі доказують свою любов. І хтось їй, наприклад, подарував терку. Треба тобі терка? Терку, щоб морковку терти. Або м'ясорубку. Всей душою к тебе стремлюсь, влюбляюсь все більше в тебе. Приємно слухати? Ну, правду скажи. Приємно. Ми це тобі не співаємо. Послухайте, любому із нас було, якщо це для нас дорогі люди, уявіть собі, що ваші друзі прийшли до вас, і вони співають вам. Це ще не кінець. Подивіться, що далі. Ти і я вовек будемо вместе, і ніщо нас не розлучить. Я вам розкажу. Їдемо ми з моїм сином в машині. Раптом Ігор каже: тату, я коли женюся, я не піду від тебе. Я хочу жити з тобою. Послухайте, а далі він каже: я ж коли женюся, ти ж будеш старенький. Я кажу: ну якби не зовсім, але рано чи пізно я буду старенький. Він каже: щоб ти знав, я завжди буду коло тебе, я буду тебе кормити, я буду про тебе. Я вам кажу серйозно. Потім, слухайте, що він сказав: отак як ти зараз, я не працюю, а ти мене кормиш і одіваєш, коли ти будеш старенький, я буду тебе кормити і одівати. Так що в мене забезпечена старість. Але я вам скажу, коли він мені сказав, я йому тільки сказав, я згідний з тобою жити в одному будинку, але різні входи. Але коли він мені сказав, я хочу жити з тобою в одному будинку, я йому кажу, приємно було. Просто приємно. Розумієте, це не син, який хоче втікти з дому. Я розумію, що йому добре дома. Йому добре зі мною. Він не хоче жениться і поїхати куди завгодно, щоб тільки очі мої тебе не бачили. Він хоче бути коло мене. Я вам скажу, мені було так приємно. Тепер послухайте мене уважно. Згідно того розуміння, що він схожий на нас, коли ти сьогодні від серця співав йому це, йому було класно. Розумієте, йому було приємно. Я вам скажу, що коли хтось на землі серйозно любить Бога і серйозно славить його, Бог просто офанеріває. Вова, будь ласка, встань і скажи з грецького оригіналу слово «офанеріває». Грецький оригінал, грецьке слово «офанеріус», дотошний переклад «схожий на вуличний фонарь». Це був жарт. Я вам скажу, я так пожартував в Запоріжжі. Один пастор до мене після зібрання підходить і каже: ти пропитуєш, як Рік Реннер з грецького оригіналу. Я чуть не впав. Він серйозно повірив, що в грецькому оригіналі є це слово. І воно перекладається як уличний фонар. Але розумієте, так само, як вам буває приємно, що хтось зробив вам приємність, так само йому буває приємно. Алілуя! Більше того, знаєте, от що я думаю про Бога. Часом читаючи Біблію, я думаю, що він як дитина. Розумієте, коли Ісус був на землі, він каже, будьте як діти. Чому він нас закликає бути як дітьми? В другому місці він каже, будьте схожі на мене. Я вам скажу, я коли дивлюся, як він мислить, як він себе веде, дуже по-дитячому. Я маю на увазі в самому хорошому розумінні, не в глупості, я маю на увазі в чистоті. Як сказав сьогодні пастор Володя, коли ще не затуманений розум всяким світом, і ще, знаєте, якби ну, серце не загажене тим всім, що є навкруг нас. Послухайте, що він робить. Він видав заповідь, сам він видав заповідь, щоб ми його любили. Я намагаюся зрозуміти. От подивіться, я уявляю таку картину. Перше створення світу сидить Бог Отець, Син і Святий Дух. І Ісус каже, давай натворимо людей, землю зробимо, просто от будемо спілкуватися з ними, краса буде, алілуя. Дух Святий каже, будемо приїжджати до них в гості, ми свої делегації будемо посилати, вони свої, і можливо. І раптом Отець каже, а що ми будемо з цього мати? А Ісус каже, ну, да, треба, щоб нам класно було від цього, що ми зробимо. І я думаю, що це тільки Отець міг таке сказати. Він каже, а давайте ми зробимо закон. І першу заповідь в цьому законі зробимо. Розумієте, ми читаємо так. Возлюби Господа Бога твого всім серцем, всім розумом, всією крепостю. Давайте прочитаємо від першого лиця, як він це нам говорить. Він каже, я видаю, мені це по-дитячому звучить, чесне слово. Я видаю закон. Перша заповідь. Полюбіть мене всім серцем, всім розумом і всією силою своєю. Я намагаюся перекласти, знаєте, в буденні речі, тому що він схожий на нас, і тому що він створив нас за своїм образом і подобою. І я намагаюся зрозуміти. Уявіть, ви живете вдома, одного ранку ви прокидаєтесь, батько приходить і каже, я тут указ видав по нашому дому. Да, і що? Щоб мене всі любили. Ну так же ж це звучить. Розумієте, він настільки його серце просте, він навіть не ховає те, я намагаюся вас привести до писання, яке хочу навчити сьогодні. Він навіть не ховає те, що йому подобається, що ми його любимо. Він навіть не ховає не тільки те, він це показує на виду, він каже, я хочу, щоб мене любили. От уявіть, що всі газети в Україні виходять, і там місце, де було пролетарі всіх стран, єднайтесь, там написано на всіх газетах. Всі любіть пастора Ігора Косована. Класно було би. Представляєте, куди б не приїжджає, де ларьок не підходиш, а там такі гасло. Всі любіть пастора Ігора Косована. Але він це зробив. Він це зробив. Він це зробив. Кожне покоління, яке починає читати Біблію, воно доходить до цього місця, де він багато разів каже, любіть мене, будь ласка, любіть мене. Але любіть мене, як Давид. Давид класно мене любив. От мене любив. Ви можете мене так любити? Я зроблю заповідь, любіть мене. Коли приходить Ісус на землю, я вам скажу, він теж участвував в цій розмові. Ось чому, коли він прийшов, він сказав, старий заповідь, давайте залишимо його в спокої, але я вам дам нову заповідь. І знаєте, яка нова була заповідь? Точно така, як стара. Возлюбіть Господа Бога всім серцем, всім розумом і всією крепостю своєю і ближнього свого, як самого себе. Алілуя! Розумієте, тепер хочу вам ще одне щось показати і підемо в деталі. Я коли я дивлюся на Троїцю, як вони шукають любові, один вірш так засвітився для мене таким цікавим. Подивіться, всі люблять, щоб їх любили. Ти любиш, щоб тебе любили? Звісно, друзі, щоб любили, сусіди, щоб любили, щоб шнурки, навіть, щоб нас любили. Щоб все навкруг нас любило. Дивіться, навіть тварина, яку я не знаю, чи Бог створив коти. Хто знає, Бог створив котів чи ні? Я не знаю. Котів немає в Біблії, я тому часом сумніваюся, що Бог їх створив. Можливо, вони з'явилися як наслідок гріхопадіння. Але це жарт. Просто жарт. Якщо ви любите котів, забудьте просто. Але, знаєте, коти дуже цікаві в цьому. От ти тільки йому кись-кись-кись-кись, і він вже прибігає. Ти його погладиш, і він уже треться об тебе, і йому класно. І він уже буде сидіти коло тебе. Знаєте, навіть коти люблять, коли їх гладять. Я вам скажу, навіть оці бур'яни, що дома ростуть. Як вони називаються? Фазони. ці бур'яни, що ростуть вдома, називаються вазони. Не дивись на мене так. У нас вдома є китайська роза. Не розкажете моїй жінці ніколи те, що я зараз скажу. Вона якимось чудесним чином уже 6 років не рухається з місця. От де вона була, от як 6 років назад ми її купили, така вона і зараз є. Жінка серйозно думає, що у неї відверженість із-за того, що я її не люблю. Я вам скажу, деякі оці люди, які займаються рослинками, вони серйозно кажуть, що якщо вазон переносити з квартири в квартиру, а там хазяйка не любить цей вазон, то він засихає. Да? Так і є. На, так і є. Бур'ян і є бур'ян. У нього ж немає ніякого розуму, нічого. Але подивіться, навіть по цій теорії, послухайте, навіть рослина хоче, щоб її любили. Послухайте мене уважно. Знаєте, хто це все створив? Це створив Бог. Знаєте, хто це вклав в своє серце в усе це? Це Бог. І послухайте мене уважно. Те, що ми маємо вкладене в себе, він є цим. Він, апостол Іван каже, він і є любов. Така думка до мене прийшла. Коли я думав про послання, яким буду ділитися, така думка до мене прийшла. Правда, ці класні хвилини, от коли хтось дає нам діти, там, чоловік, жінка, друзі, там, хтось нам дає любов, чи якось проявляє любов, і нам класно. Тепер послухайте. А він і є оце, як вам класно. Часом буває, а він оце є. Я вам скажу, це вічний кайф просто. Він є, його сутність є, те, що ми часом все-таки переживаємо. Він є цим. І він кличе нас в це місце, щоб ми були в цьому місці постійної любові. Слава тобі, Господь! Слава тобі, Господь! Алілуя! Підемо далі. Дивлячись Слово Боже, я знайшов, що Бог надзвичайно серйозно реагував на людей, які влюблялися в нього. Як ви знаєте, дивишся Слово Боже, правильно, щоб ми розуміли, що Бог любить всіх. Любить всіх. Але я зрозумів, і любить однаково. Але я зрозумів, що люди люблять Бога не однаково. Не всі його люблять, і не всі його люблять однаково. І дивлячись Слово Боже, я знайшов через історію Біблії, що люди, які на землі любили Бога сильно, справді влюблялися в нього, вони визивали в його серці особливу увагу і особливу любов. Я знайшов такий простий закон. Любов можна годувати. Любов схожа на собачку. Якщо її не годувати, вона здохне. І я вам скажу, я побачив, що... Давайте просто по-чесному поговоримо. От правда, якщо у вас є хороші друзі, і вони до вас хорошо ставляться, вас тягне до них. А у вас є сусіди, які до вас погано ставляться, і серце закривається. Те, що звідти приходить ваше життя, або відкриває, або закриває наше серця. Правда ж так? Так є, ми всі такі. Тепер послухайте мене уважно, він схожий на нас. Те, що йде з нашого життя до нього, це ціль мого пісня сьогодні. Нам потрібно дати йому любов, він потребує цієї любові. Він сказав про це, він навіть не соромиться цього. Уявіть собі, що я кожну неділю приходжу і кажу, у нас заповідь, всі люблять пастора. Друга заповідь, хто не любить пастора, читає першу заповідь. Третя заповідь, читайте першу заповідь. Всі 10 заповідів, це перша заповідь. Всі люблять пастора. Він так зробив, він сказав, це основне, що ти повинен робити, любити мене. Він навіть не соромиться цього. Тепер, коли ми даємо любов звідси, в його серце, ми підкидаємо дрова в то багаття, яке горить в його серці. Його серце розгорається більшою любов'ю до нас. І тому не кажіть мені, що Бог любить всіх однаково. І любить всіх однаково. Але реагує на твою любов. І тому зміниться те, як він любить тебе. Я би сказав так, це на старті всім однаково. Коли ми пройшли, стоїмо на старті, він каже, я вас всіх люблю, алілуя. А тоді одні лишилися там і стоять. І він каже, я тебе так люблю, як і любив з самого початку. А хтось побіг, почав давати в його життя, просто благословляти його, бути поклонником. І я вам скажу, це правильно, що він реагує на це. Ви ж реагуєте на це. Ви всі реагуєте на це. Коли ми тобі м'ясорубку подарили, тобі класно було? Ну, сьогодні, коли на день рождення у тебе було. Через тиждень тебе день народження. Можете прийти м'ясорубку подарити їй. Алілуя. Їй вже, хоча вона тільки чула про неї. Тобі треба м'ясорубка? Да, треба м'ясорубка. Оксанка незаміжня, гарна, освічена, юрист. Якщо ви освічений, гарний і дантист, можете прийти до неї на день народження. Ти мені должна за рекламу. Це ж нормальне поєднання юрист і дантист. Да? Я хочу показати вам пару людей в Біблії. Подивіться на Мойсея. Це цікавий дуже чоловік. Коли ви дивитесь на Мойсея, навіть коли ви дивитесь на Ісуса Навина, поряд з ним, здається, Ісус Навин завів Ізраїль в обіцяну землю, але коли Бог пізніше говорить через пророків, пророкуючи про Ісуса, він не каже, я підніму серед вас пророка, як Ісус Навин. Він каже, я підніму серед вас пророка, як Мойсея. Цікаво дуже, чому Мойсей? Чому Мойсей? Подивіться, є така історія, коли Корей, Дофан і Аверон, і там ціла група людей, вони зібралися, лідери Ізраїля, зібралися скинути Мойсея. Знаєте, яка розмова була? Бог каже, ви не такі, як мій раб Мойсей. Він каже, я з ним говорю, але це до лиця. А як з усіма говорив? А з усіма говорив через проповіді, через засоби масової інформації. Люди просто читали про те, що Бог говорив Мойсею. Послухайте, яка різниця? Є просто 3 мільйони людей, які мають спілкування з Богом. Знаєте, яке? Мойсей прийшов, розказав їм. Вони розказали йому, він пішов, поговорив з Богом. Знову прийшов, розказав їм. А він зустрічався з Богом лице до лиця. Алелуя. Тепер послухайте мене уважно. Це не Мойсей, знаєте, якби це не Бог вирішив. Я з цим буду розмовляти, а з цим не буду. Скільки було лідерів в Ізраїлі, один із них говорив лице до лиця з Богом. Чому? Я знаходжу відповідь його бажання. Він каже Богу одного дня. Я так хочу бачити твою славу. Мені так цікаво не тільки те, що ти можеш нам дати. Мені так цікаво не тільки те, що ми можемо від тебе прийняти. Мені так цікаво з тобою просто час провести. Пам'ятаєте, як він заходить на гору? 40 суток. Мойсея не є. Він ж не йшов, думаючи, на 40 суток. Просто прийшов, йому класно. Він забув час. І ви знаєте, що це не Мойсей пішов додому. Це Бог йому сказав іти додому. Читайте Біблію. Знаєте, що там написано? Бог каже Мойсеєві, повертайся в стан, тому що Ізраїль вже грішить. А якби не ці гріхи, я думаю, Мойсея би звідти не витягнули. Засох би, тіло би просто умерло від голоду, а він би і не поняв, що тіло умерло від голоду, бо спілкується з Богом. Розумієте, коли хтось справді любить Бога, коли хтось справді любить Бога, його не треба підбадьорювати молитися. Послухайте це. Я вам покажу. Я в першому зібранні не показав це місце. Я вам покажу. Ви хороші люди, я вам покажу. Послухайте, що каже апостол Павло. Перше пісня Коринтянам, 13 розділ. Це серйозно. Я хочу вам сказати, що насправді глибоке, зріле християнство – це жити в любові. Жити в любові до Бога. Жити в любові, мати відносини любові з Богом. Послухайте, що каже апостол Павло, 13 розділ 1 Коринтян, це весь розділ про любов. І ми почнемо, давайте з 11-го віршу. Він каже так, коли я був дитиною, скажи дитиною. Коли я був дитиною, то я говорив як дитина думав, розумів як дитина. Коли ж мужем став, то відкинув дитяче. Далі каже так, отож тепер бачимо ми, ніби у дзеркалі, в загадці, але потім обличчям в обличчя. Тепер розуміємо частково, а потім пізнаю, як я пізнаний. А тепер залишається віра, надія, любов. Оці три найбільше між ними – любов. Я хочу вам прочитати це в іншому перекладі. Просто в моїй сумці, там, де я Біблію кладу. Не обов'язково пісяти під час проповіді батькової. Перше пісня тим коринтянам. Я хочу прочитати вам це в іншому перекладі. Послухайте, як він звучить. Когда я был ребенком, я говорил как ребенок, мыслил по-детски, рассуждал по-детски. Но когда я стал взрослым, то все детское осталось позади. Мы сейчас видим все как отражение в тусклом зеркале, потом же увидим лицом к лицу. Сейчас я знаю все лишь отчасти, потом же буду знать все в совершенстве, как и обо мне тогда будет известно все. Все остальное станет ненужным, и останутся лишь вера, надежда и любовь. Но главнейшее из них – любов. Послухайте хід думок, який був у апостола Павла. Він каже, раніше я був дитиною і по-дитячому думав. Я думав, оце важливе, це важливе, це важливе. Він каже, коли я став мужчиною, коли я став дорослим, зрілим, то я зрозумів, все інше неважливе. Є справді важливе віра, надія, любов. І любов із них саме більша. Це те, що намагаюся сказати. Це християнство, коли ви кинули курити, кинули наркотики, ви намагаєтеся жити правильно, це так правильно, але зрілість – полюбити Бога. Зрілість – полюбити Бога. Зрілість – полюбити Бога, коли між мною і ним є особистий зв'язок, коли між мною і ним є емоційний зв'язок. Галилюя! Тепер я скажу вам щось дуже важливе. взяти двох людей, які славлять Бога, в звичайній харизматичній церкві, обоє. Слава тобі, Господь. Послухайте мене уважно. Один, хто любить, йому не треба розказувати, плескати Богу всі народи, вигукувати голосом радості. Людина, яка любить, її не треба підбадьорювати, її навіть не треба навчити. Якщо в серце повне любові, це витікає звідти. А другого треба вчити. Ей, тобі треба робити це, роби так, роби так. І він почне робити. І це звичайна релігія. Звичайна, мерзотна, смердюча релігія. Послухайте мене уважно. Коли у вас серце повне любові, вас не треба вчити любити дітей. Добрий ранок. Вас не треба вчити проявляти любов. Вона ліється із вас. Якщо вам байдуже до них, то вам треба ходити на семінари, щоб навчитися, як правильно. І я вам скажу, толку від цього не так же і багато й буде. Якщо ви не знайдете в своєму серці любов, то вас так і ніколи ніхто не навчить, як цю любов проявляти. Я вам скажу, знаєте причина, чому сьогодні є люди, які нарікають на нашу хвалу, а є люди, які не знають, як би ще щось зробити для Господа, тому що хтось полюбив. Ти не можеш славити, якщо ти не любиш. Ти не можеш як плескати, якщо не любиш. Як ти будеш руки піднімати, якщо не любиш. Як, що про мене скажуть люди. А коли ти любиш, байдуже, що скажуть люди. Алелуя! Коли ти любиш, тобі хочеться вилізти із шкіри, зробити приємно. Алелуя! І я вам скажу, через це розумію Давида. Давайте ще про Давида поговоримо. Давид був чоловіком, який любив. Знаєте, він як народився не в свій час, не в свою епоху. І Богу подобалося служіння Давида, тому що він каже про нього так. Я знайшов собі чоловіка по серцю моєму. Інший переклад каже так. Я знайшов чоловіка, в якого серце як моє. Яке серце в Бога? Бог є любов. Що так, насправді, що є любов? Вона любить давати, вона любить робити приємно, вона любить покривати, вона любить допомагати, вона любить... Це показник того, що є любов. Алілуя. Коли є любов, вона може покривати гріхи. Апостол Іван каже так. Любов покриває багато гріхів. Алілуя. Коли ми приходимо до Бога, що він з нами робить? Він покриває наші гріхи. Амінь. Чому? Тому що любить. Коли є любов, вона може покрити любий гріх. Подивіться серце Давида. Він коли, Біблія каже, з самого дитинства він любив грати. Пам'ятаєте цих пасторів, про яких я вам казав? Приходять зібрані, їх немає під час хвали. Наче, знаєте, вибачте мене на слові. Наче, знаєте, є частина зібрання для пацанів, а частина для лишених общества Христового. Скорочено лохи. Знаєте, хвала не для лохів, хвала для самих пацанів. Я коли дивлюсь на Давида, знаєте, що було? Він навіть не славив там, де я. Я тут стою кожної неділі тут впереді і славлю Бога. Знаєте, де був Давид? Він був отут. Крім того, що він там ще мав служіння і царство, він не соромився, він не думав, що це роняє його царське достоинство, що він грає на якійсь бандурі і прославляє Бога. Він разом з музикантами грав, співав. Одного дня, коли ковчег заносить в Єрусалим, Біблія каже, що він почав танцювати і роздівся. Став царем. І тут показує свою нижню білизну. А йому не до цього було. Він не бачив. Я вам скажу, що... По-чесному скажу, що думаю. Той, хто справді славить, він не бачить, як інші славлять. І він не бачить, як інші виглядають. Один мені казав, це неправильно, що в церкві танцюють, особливо жінки, тому що от вони можуть негарно виглядати. А чим ти займаєшся в той час, коли вони славлять Бога? Я серйозно. Мілхола, жінка Давида, не тим займалася. Замість того, щоб вона була разом з ним і славила Бога, вона дивилася, як він виглядає. А треба було славити Бога. Ось чому, розумієте, коли закінчиться життя Давида, Бог настільки був вражений, я бачу, як він скучає за кимось. Він каже, якби ще хтось був як Давид, якби ще хтось був Давид. А коли почалося перше зібрання, пастор Володя вийшов і сказав, знаєте, так скучав за вами, я скучав за Богом. Він це сказав, це просто було те, що я думав. У мене цілий параграф про це був в проповіді. Я хочу вам це сказати. Людина, яка справді любить Бога, вона скучає за Богом. Бог особистість. Бог особистість. Це як людина, розумієте, в нього є емоції, в нього є почуття. І якщо ти справді знаєш його і ти втягнувся, що любиш його, ти будеш за ним скучати. Я вам скажу, то, що є в зібранні, це маленька частина моїх відносин з Богом. Я завжди шукаю, я скучаю, просто приходить якийсь час, я хочу піти від всіх людей, щоб нікого не було, тільки я і Господь. І я скучаю за цим часом, коли тільки я і Господь. Я скучаю за цим часом, щоб просто спілкуватися, я можу поклонятися, я просто йду десь по лісі, я вам кажу, є робота, служіння, всякі з людьми, коли з людьми молюся, з людьми славлю, і всякі, когось навчаю. Але приходить якийсь час, за тиждень якийсь проходить, я відчуваю, мені треба, я скучаю, мені так класно, я скучаю побути. Якби я міг мати більше часу, щоб я не на день поїхав десь. Я почув в тому році, Кеннет Копленд каже, кожного року я маю 30 днів, коли я уїжджаю один з Богом. Я сказав, вау, Господи, як класно. А розумієте, якщо його не є, то що робити 30 днів? От кудись поїхати, і що робити? Пам'ятаєте, ми часто говоримо про це. Часто Дух Святий мене через це вчить. Ви ж не кажете про побачення, прийшов з побачення. Фу, 3 години втратив. Стояли під під'їздом, за пальчик трималися. 3 години вона мене мучила. Ну ми ж не кажемо так. Стоять 2 фонаря отакі, 3 години, тримаються за пальчики, їм добре. Розумієте, якщо Бог є і ти любиш Його, тобі не тяжко молитися. Тобі не тяжко поклонятися. Я кажу, в Запоріжжі я так відчув це сильно. Ми приїхали, це був перший вечір поклоніння, який робили в церкві. Люди не знають, що таке вечора поклоніння. А я розумію, як вони думають, а що робити на вечорі поклоніння? Ну ми зберемось, і що, 2 години будемо співати релігійні пісні? Що робити? Якщо ніхто не слухає, то що робити? 2 години співати і співати? Та скільки можна? Але коли ти любиш, ти думаєш, тільки 2 години у нас буде, щоб я міг своє серце передати, щоб я міг танцювати перед ним, щоб я міг славити його, щоб я сказав, як я сильно люблю його. Алілуя! Я вам скажу, зріла церква – це церква, яка вміє поклонятися. Алілуя! Хто-небудь скажіть амінь. Давайте подивимося пару людей в Новому Заповіті. Я десь 15-20 закінчу. Подивіться на апостола Івана. Я коли думаю про Івана, мені так подобається Іван. Чим далі я їм кажу, тим більше я відкриваю його для себе. Знаєте, я серйозно вам скажу, так чесно, як воно є. Раніше для мене був справжнім куміром, це апостол Павло. За останній цей рік стільки післання, стільки знання до мене прийшло від апостола Івана, що я зауважав його. Ну от класний був. Просто класний був. Раніше я дивився, думав, апостол Павло, просто танк, проїхався, зробив стільки роботи. Але я вам скажу, Іван щось знав, що інші не знали. Що інші не знали. Ось чому він пише в своєму посланні, що якщо ти не любиш, то ти не знаєш Бога. Насправді знають Бога, тому що Бог є любов, ті, хто полюбили. І я думаю про Івана. Подивіться на команду Ісуса. Взагалі, команда Ісуса дуже цікава. Дуже цікавий підхід Ісуса Христа був зібрати команду. Подивіться, хто були в його команді. Взагалі, різні люди. Апостол Петро просто рибак, роботяга такий. Сини Завідєєві були з релігійної сім'ї. Матфей був бізнесменом. Юда був теж з звичайної сім'ї, звичайний чоловік. Деякі з них були освічені, деякі неосвічені, деякі більш релігійні. Знаєте, настільки вони були різні, деякі були старші. Історики стверджують, що Петрові було десь коло 60 років, коли він прийшов і став учнем Ісуса Христа. Знаєте, на фоні всіх цих людей Іоанн дуже цікавий. Іван дуже цікавий. Тому що історія стверджує, що Івану було 17 років, коли він прийшов і став учнем Ісуса Христа. Я розумію, що на фоні Петра це був пацанюра просто. Дитина навіть може сказати. Я коли дивлюсь на Івана, знаєте, мені так цікаво. Я думаю про Ісуса. Він розумів, що Івану треба буде багато ще років, перш ніж він зможе стати як мужчина і говорити в публічному зібранні. Тому що в Ізраїлі можна було говорити, коли тобі 30 років. І тим не менше, він бере його в свої учні. Щось було, що торкнулося серця Ісуса в Івані. Я думаю, те, як він стояв і дивився на нього. Я сьогодні рано розказував. Жінка моя не знає цього. Я розкажу вам, коли я був в 2-му класі, я страшенно закохався в одну вчительку. Просто страшенно. Самою такою дитячою, яка тільки є дитячою любов'ю. Я вам скажу, як це було. Я приходив на зібрання, в смислі на урок. Я сідав за парту, і все. Це було, знаєте, як музика. Я не чув, що вона говорить, що вона пояснює. Я просто дивився на неї. Я не знаю, що вона думала про мене. Все, коли вона уходила, це як закінчилося це все надприроднє. Вона заходила в клас, і все. Я кажу вам серйозно, я просто, ну, щось таке зі мною робилося. Я думаю, що таке щось було з Іваном. Можливо, на одній проповіді Ісус проповідає, дивиться, сидить один. Ісус уходить, а він далі сидить. Можливо, це декілька зібрань було підряд, і одного разу Ісус сказав, ей, а ти не хочеш за мною піти? Я піду за тобою, куди тільки скажеш. Добре, будь моїм учнем. А знаєте, коли ви дивитесь на Івана, це дуже цікаво. Дуже цікаво дивитися на його відносини з Ісусом. Тому що, коли ви читаєте про тайну вечерю, то Ісус каже, один із вас зрадить мене, і учні починають один перед одного. Може, це я, Господи, може, це я. Ісус починає, якби, тікати від відповіді. Не каже точно, там, хто вмочить, там, і так далі. Вони не розуміють. Нарешті, знаєте, що вони роблять? Всі ці мужики приходять до Івана. Ваня, поговори з ним. А чого я? Та він любить тебе. Там так і написано. Він любить тебе. Тепер послухайте, Ісус любив всіх 12. Чому вони кажуть, коли ця розмова була, чому вони кажуть, всі 11 сказали, він любить тебе? Тому що Іван любив його. Розумієте, коли ви дивитесь на ці 3,5 роки, Іван веде себе не так, як всі інші. Не так, як всі інші. Біблія каже, що коли вони збиралися десь сідали, Іван приходив і клав свою голову на груди Ісуса. Цього не робив Петя. Це робив тільки Іван. От сидить собі Ісус. Тут сидить Петя. Петя був старшим чоловіком. Хоча просто людин, але старшим був. Я бачу, як він сідав. Сідав Ісус. І він думав, ми спасаємо світ. Він складав собі рученята на колінця і слухав учителя. І йшов Ваня. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. І влягався. Ісус щось вчить. Петя сидить. Уже коли бачу це все безобразие, Петя сидить уже так. Не могли нормальну людину взяти 12 апостолам. Взяли якогось пацана. У нього всякі телячі нежності і таке інше. Цікаво те, що Ісусу це подобалося. Де і ти... Тепер подивіться, кругом, де ви бачите Ісуса, ви бачите Івана. Навіть часом його не запрошували, і все одно волочився за Ісусом. Ісус кудись іде, і Іван за ним іде. Знаєте, як песик просто за ним ходив. Куди Ісус? Туди Іван. Куди Ісус? Туди Іван. Я бачу, як Марк сидить, чи Матвій сидить і думає. Ой, якби Ісус розумів, як робляться от команда бізнесменів. От ми серйозні, ми ж будемо політиками, ми світом будемо правити. Він ж каже, що царство приніс на землю. Так треба Івана звідси потурити. Але вони бачили, як Ісус до нього ставився. Тому що, послухайте, Іван по-другому ставився до Ісуса, як інші. Не примазуйся до мене. Він думає, що це йому поможе. Ви ж знаєте, я вам скажу те, що в першому сказав. Він нас кидає. Жениться на дніпропетровській дівчині і уїжджає з Чернівців. Голову до нас прихиляє.
Я духом буду з вами.
Духом ти будеш з нами. Ми теж духом будемо з тобою. Тепер подивіться. Коли Ісус йде на смерть, це дуже цікаво. Тільки двоє з 12, тільки двоє пішли за ним. Це був Петро і Юда Іскаріот, який пішов. Це був Петро і Іван. Всі з 10, один пішов, повісився. Понаблюдайте за цим. Це так важливо. Я хочу, щоб ви це побачили. З 10 один повісився, а 9 по норам заховалися. Двоє, які незвичайно ставились до Ісуса. Це був Петро і Іван. Вони, ризикуючи життям, все-таки пішли за ним. Петя зустрічається з проблемою, його впізнали. Він зрікається тричі. І тоді зустрічає очі Ісуса і йде в плачу. Іван теж пішов. Розумієте, він, я бачу Івана, намагаюся розуміти його. Він не уявляв життя без Ісуса. Як це забрав Ісус? Він пішов, роздівся до гола, одівся якесь покривало, закутився і пішов за Ісусом. Раптом його хтось узнав. Його починають ловити. він злякався, кидає покривало, нагішом тікає, світиться весь вночі. Люди покажуть, ось учень Ісуса Христа побіг. І йому соромно. Але послухайте мене уважно. Коли один повісився, 10 втікли, в тому числі Петро, на Голгофі з'являється тільки один Іван. Чому? Що він там робить? Він любив Ісуса. Він любив Ісуса. Знаєте що? Знаєте, коли я думаю про Івана на Голгофі, ось думка, яка в мене є. Пізніше, коли ви читаєте третій розділ його писання, він каже так, просто перед тими віршами, де ми читали, він каже так, любов Божа в нас досягає такої досконалості, що ми отримуємо сміливість стояти перед Богом. І далі він каже, бо досконала любов витісняє страх. Я вам кажу серйозно, я коли думаю про цей вірш, знаєте, що я бачу? Я бачу Івана, я думаю, що він тоді це придумав. Тоді він це побачив, вибачте. Або тоді це відкрив. Коли він злякався і втік, а тоді прийшов додому, я бачу, як Іван сидить і думає, і що я тепер буду робити? Господа забрали? Нащо мені це життя? Все, що я маю, це Ісус. Я піду, що буде, те й буде. Любов його серці настільки була сильною, що вона перемогла цей страх смерті, який був. Вони ж боялися всі, що їх теж розіпнуть. І він іде на Голгофу і не стає десь збоку, стає просто перед Христом. Звідки я знаю? Бо ми бачимо розмову Ісуса Христа з Іваном. Там не було Петра вже, не було Якова, брата Господа, не було синів Завідєєвих, не було Матфія. Стоїть один хлопчик Іван. Можливо, люди тисують, кажуть, це його учень, це той, хто його любить. Він стоїть, знаючи, що мене можуть заарештувати зараз, але любов в його серці перемогла страх. Алелуя! Алелуя! Ось чому він каже, хто знає Бога, той любить. Або хто любить, той знає Бога, тому що Бог є любов. Ти не можеш інакше, коли ти любиш, твоє серце тягне тебе. Розумієте, тебе не треба вчити, як проявити свою любов. Я хочу скажу вам ще одну думку, перш ніж підемо далі. Згадайте себе, це просто, може, наше дитинство позгадуємо. Я згадую своє дитинство. Попереднє покоління, мені, ну, якби, по великому шкода, ціле покоління разом. Одиниці серед них знали, що таке любов. Я не пам'ятаю, щоб я з татом на санках катався. Я ні разу не пам'ятаю, щоб тато мене за руку тримав. Я навіть ні разу не пам'ятаю, що він мені сказав, що він мене любить. Я розумію, що це було от нижче мужського достоїнства. Як мужчина, може, тут будемо стояти, я буду, що я тебе люблю. Я пам'ятаю, як ми в дворі, у нас навіть розмови було. У нас був невеликий двір, три дома, може, по 5 квартир. І у нас була ця туснявся дитяча. І одна сім'я була, де батьки гуляли з своєю дочкою. Вони водили її за руку. Я вам кажу, ми дивилися на територію, де класно. І знаєте що? Ми хотіли те, що вона мала. Ми хотіли, щоб хтось проявляв до нас любов. Тепер хочу сказати щось важливе. Коли ми бачимо, що десь є любов, і хтось проявляє її відкрито, радісно, ми хочемо того, що хтось має. Я вам скажу, Бог точно такий самий. Треба, щоб воно було тихо. Бог точно такий самий. Коли він бачив Давида, який проявляв до нього любов, радісно, відкрито, він міг собі дозволити танцювати, просто начихаючи на те, що люди будуть говорити. Богу було класно. Богу було класно. І я вам скажу, коли він сьогодні дивиться на нас, він повинен хвалитися нами. Що він казав, в мене є в Чернівцях там церква. Там люди люблять мене. Вони коли славлять, то з других огородів, другі боги, вони дивляться на те, як вони посвячені, як вони люблять, як вони зі мною ходять за руку, як вони признаються в любові. Всі боги заздрять мені, тому що я Бог, якого люблять. Алелуя! Алелуя! Розумієте, він особистий, з нього є переживання, є відчуття, є пам'ять. Він скучає. Я вам скажу, ми повинні так любити його, що він скучав зустрічатися з нами. Алелуя! Слава тобі, Ісус! Подивіться, це було з Іваном. Було 12 апостолів, але Іван вів себе по-іншому, як інші. Він любив Ісуса, і це викликало любов Ісуса Христа до нього. Тепер подивіться, Ісус воскресає. Це так цікаво. Просто, розумієте, якби, ну, Іван теж ж втік, якби, ну, боявся теж і таке інше. Ісус воскресає, розбирається з зрадою або відреченням апостола Петра.
Ви читаєте, коли ви читаєте цю розмову, вона дуже цікава. З боку, з огляду на те, що ви подивились на Івана. Послухайте це кожне слово. Ісус каже Петрові: чи ти любиш мене? Я люблю тебе. Паси моїх овець. Знову вони розмовляють. Петро, чи ти любиш мене? Да, я люблю тебе. Тричі він його питає, чи ти любиш. Ми якби не бачимо Івана. Іван якби не є, але він кругом є. Де, розумієте, я тільки через те місце зрозумів. Іван кругом волочився за Ісусом, як песик. Просто ходив, куди Ісус, туди він. Тоді Ісус встає і йде з Петром і говорить йому: коли ти станеш старий, сьогодні ти, що вирішив, те робиш. Коли ти станеш старий, то другі підпережуть тебе, і ти будеш робити те, що вони скажуть. І там написано, що через це Ісус говорив йому про те, якою смертю він помре. Раптом тут, коли вони йдуть, за ними йде Іван. Петро повертається. Я думаю, що вперше в житті це його вже достало. І він каже Ісусу: що він? Ми ж тут говоримо. Послухайте, що йому каже Ісус. А Ісус каже: яке тобі діло? Знаєте, як думав Петро? Ми тут з Ісусом говоримо про глобальне, про мою смерть, про моє служіння, про нас приватна розмова. І тут Ваня. А Ісус каже: не твоє діло. Між ними щось було таке, що іншим не можна було. Між ними була справжня любов. І потім ми не читаємо нічого, щоб Ісус сказав, але євангелист пише: і всі зрозуміли, що Іван один помре своєю смертю. Можливо, ще щось він казав, що не написано в Євангелії. Але ми бачимо, що він іде з Петром, говорить, а цей просто, розумієте, він звик за ним ходити. Куди Ісус? Туди Іваня. Куди Ісус? Ісус на гору Преображення, туди Іваня. Ісус на Голгофу, і він на Голгофу прийшов. І я вам скажу, Ісус був благословений цим. І тому, коли він іде, говорить з Петром про важливі речі, Ваня йде просто за ними, йому все одно, про що вони говорять. Лиш би мені бути з Ісусом. Петро ревнує і каже: а що він? Не твоє діло. І всі тоді зрозуміли, один Іван помре своєю смертю. Послухайте мене уважно. З 12 учнів Ісуса Христа один завісився, 10 були, їх казнили різними казнями. Вони були великомучениками. Один святий апостол Іван в глибокій старості помер своєю смертю. Я вам скажу чесно, мені це нравиться. Я поважаю, що Петю розіп'яли, поважаю, що Павлові відрізали голову, поважаю, що Якова застрілили з лука. Шаную це, але мені так нравиться, як Іван помер. Ну, не брешіть, вам теж нравиться. Мені нравиться. Ой, слава тобі, Ісус. Я ще про одну людину вам розкажу і закінчу. Я хочу, щоб ви пішли додому, щоб ви знали, я люблю Ісуса. Щоб ви знали про себе, я люблю Ісуса. Щоб ви сьогодні посунулися в цьому якомога далі. Завжди ваша любов, яка до нього, вона викличе з його боку благословіння. Звідки я знаю про Івана? Іван помер своєю смертю. Звідки я знаю про Івана? Подивіться, на Голгофі сталася розмова, яка дуже дивна. У Ісуса були апостоли, нормальні люди, у яких були бізнеси, в яких були дома. Апостол Петя, взагалі, просто приклад для подражання. Коли Ісус висить на Голгофі на хресті, підходить Іван, на Голгофі стоять тільки три особистості. Мама Марія, Марія Магдалина і Іван. Ісус звертається до Івана і каже: оце коло тебе стоїть твоя мама. Він передає йому відповідальність за цю жінку. Правильно було, щоб це Петі, ну правильно, ну знаєте, ну 17 років хлопцеві. Але Ісус каже: я ухожу, я мушу піти, ти лишаєшся, тепер це твоя мама. Ти повинен дати їй любов, яку я не зможу тепер давати. Він не поручив маму свою нікому з апостолів, тільки Івану. Чому? Він знав. Цей хлопець знає Бога, тому що він любить. Да. Він знає щось, що інші не знають. Він щось більше війшов, що інші не зайшли так далеко. Він любив. Ще одна жінка, про яку вам розкажу. Я багато про це говорив, але так сильно це мені горить. Є одна жінка, звичайна жінка. Коли ви читаєте в Біблії про неї, взагалі вона, ну, ми тільки і бачимо її в її відносинах з Богом. Це Марія Магдалина. Дуже цікава жінка, дуже цікава жінка. Ви не бачите її з посадами, ви не бачите її з орденами, ви не бачите її як єпископа, там, апостола. Вона не називалася апостолом. Вона була одна із тих, хто ходили за Ісусом. Як це сталося? Це була гарна жінка, яка була блудницею або проституткою. Вона була одержима демонами. І Біблія каже, що одного разу вона зустріла Ісуса. Ісус звільнив її від демонів, поміняв її життя. І знаєте, коли читаєш про це, я хочу вам щось сказати. Тисячі людей були звільнені Ісусом. Тисячі! Тисячі жінок, чоловіків отримали зцілення, отримали щось від Бога. Ця жінка оцінила те, що отримала. Ця жінка, для неї це було важливе те, що вона отримала, і вона вернула Ісуса від такої самої любові. Знаєте, якби, ну, дивіться, ми зараз сидимо тут, у нас зараз тут, скажімо, 300. Кожен із вас щось отримав від Бога. Спасіння, прощення. Кожен із нас. Ми на тому самому місці, де й Марія Магдалина. Ми щось отримали від нього. Але ця жінка не була як всі. Перше, спочатку ви її бачите серед тих, хто давав на служіння Ісуса. Написано, що група жінок жертвували гроші на служіння Ісуса. Знаєте, що це було? Це були гроші, які їй самій потрібні були. Кожному із нас потрібні гроші. Але вона відділяла гроші через те, що любила Ісуса, вона відділяла гроші, щоб оплачувати рахунки Його служіння. Я думаю, практично це було так. От одного дня Ісус своїм учням заходить в Чернівці. І Петя каже, я думаю, що він був спочатку розпорядником цих всіх справ. Ми ясно бачимо декілька разів, що вони устраювали ночлег і харчування Ісуса і всієї команди. Вони приїжджають, Петя каже так, нам треба знайти готель, де буде жити вся команда. І тут Юда каже, я думаю, турист підходить. Петро, чому турист? Ну, це дешево і сердіто. Нічого, що пірвані обої, нічого, що двері поцарапані, є де переночувати, вода є, слава Богу, можна поїсти, непогано. І всі апостоли, ну. І потім Юда взяв гроші, показав, дивіться, у нас ось стільки грошей, нам треба їх розцінити на 9 років, і тому, ну, оце що ми можемо собі дозволити. І Марія сидить і каже, не турист, Ісуса не взяв турист, Ісуса треба в чермож. Юда, який чермож? Ти що, ми два рази в чермож, і все закінчилося. А Марія каже, все, Ісусу не можна жити в туристі. Розумієте, коли ви когось любите, ви хочете найкраще для нього. Юда каже, ні, ми відмовляємося. Марія достає свої гроші і каже, я плачу, нехай Ісус живе в чермоші. Розумієте, це було звичайні люди, звичайні обставини, звичайні готелі, звичайна їжа. Так це було. Потім вони приходили кудись, і Юда каже, ну, я тачку знайшов, правда, ми 3 тижні будемо їхати до Єрусалима, але ну, зато дешево, за 10 баксів нас гідні довезти туди за 3 тижні. Вона каже, ні, треба на літак, треба купити йому на літак на самоліт. Щоб він за годину був в Єрусалимі, не може так. Юда каже, у нас не вистачає грошей. Вона каже, я дам. Ми бачимо її серед тих, хто платили за служіння Ісуса. Знаєте, чому вона це робила? Вона його любила. Другий раз ми бачимо її тоді, коли, розумієте, я бачу прогресію, як все в ній, знаєте, наростає. Пізніше ми бачимо її перед його смертю. Ісус прийшов до свого друга, вони вечерюють, раптом відкриваються двері, заходить Марія Магдалина. Всі її знали, тому що вона постійно ходила за Ісусом. Але цього разу вона зробила щось неймовірне. Вона взяла пляшечку з дорогим миром, розбила його. Цю пляшечку 10 років роту солдат можна було мазати, і щоб всі пахнули. Вона розбиває це все і виливає в один момент на Ісуса. Знаєте, що я думаю про цей факт? Я думаю, що в неї в серці росло, що би я зробила? Як мені зробити кльово? І раптом така просто... Знаєте, це нерозумна ідея. Розумніше навіть було, я знаю, ну що? Ну купити багато фляшечок і дарувати кожен день. Але знаєте, я бачу її серце, яке розривалося від любові. Вона хотіла щось надзвичайне зробити для того, кого любила. Вона приходить, розбиває і все вилила. І їй класно. Ісус сидить, йому класно. І учні сидять. Читайте це. Написано, що вони сварилися на неї. Вони причому настільки сильно, що Ісус мусив захистити цю жінку. Я бачу, як Юда сидить. Юда вже посчитав, це треба було бідним дати. Ми би нагодували, ми б відкрили безплатну столову. І 100 людей кормили на протязі 15 років. За те, що ти тут вилила. І вони почали на неї наїжджати. Що ти наробила? Ісус ступається і каже, вона добре зробила. Вона непогано зробила. Зробити щось надзвичайне для того, кого ти любиш, це правильно. Я розумію, що в цей час, поки ти своїм дітям щось гарне купиш, в Африці умре пару людей з голоду, ну, це правильно. Ісус каже, бідних завжди маєте, мене завжди маєте з собою. І коли вона це зробила, Ісус прийняв це, оцінив це, і Він вернув їй. Він каже, де буде проповідуватися? Про тебе будуть проповідувати, про твій дар і про твою любов. Але, по суті, історія не закінчується. Ісуса заарештували, учні всі поділися. На Голгофу йдуть за Ісусом дві жінки. Вони теж боялися, теж вони думали, може нас заарештують. Але мама Марія, уважаємо її, і Марія Магдалина йдуть за Ісусом до самої Голгофи. На Голгофі під Христом половину дня стоять тільки дві жінки. Мама Марія і Марія Магдалина. Що ви там робите? Я так сильно люблю. Жінка, тебе можуть вбити. Тому що все виглядало як політичне питання. Тебе просто як співучасника розіпнуть, чи вб'ють, чи закатують, чи посадять. Тікай звідси! Я так сильно люблю, що це неважливо. Алелуя! Знаєте, коли була війна в Кореї, коли ще не було Північної і Південної Кореї, знаєте, це факти просто. Я чув реальну історію, її багато разів читав в різних журналах. Одна сім'я, корейці християн закопували живими. Північна Корея. Коли це була вся війна, вбивали християн. Як завжди, комуністи, що ж вони наче могли робити? Просто вбивали християн. Вони викопували великі ями, заганяли туди людей і засипали. І розкажуть, і тому любов до нього, як до особистості. Апостол Петро в кінці свого життя, він пише в третьому посланні, він каже, ви не бачили його. Він звертається до язичних церков, які не бачили Ісуса особисто. Він каже, ви не бачили його. Але ви полюбили Його. Алелуя! Розумієте, саме такою була Магдалина. Вона любила Ісуса сильно. Вона стоїть під Христом до моменту смерті. Потім, коли Ісус помер, Іван теж пішов. Лишаються ці дві жінки, з'являється Никодим. Вони втрьох хоронять Ісуса. Я вам скажу, вони любили троє. Вони троє любили. Вони поховали Його, заплатили за все, за пахощі, за бальзамування. Тоді неділя ранок. Ви не бачите Петра коло гробу, ви не бачите Івана коло гробу, ви не бачите Якова, ви не бачите синів Завідєвих, ви бачите дві Марії. Чому? Вони любили. Алелуя! Дві Марії рано коло гробу. Це вони прийшли, сказали учням, що Ісус воскрес, і тоді Петро і Іван, опять ці двоє. Розумієте, це не випадковість. Із 12 тільки двоє побігли. А чи де інші? А чому 9 не побігли теж? 9 лишилися, бо боялися. А Петро і Іван уже безбашні побігли. Я хочу бачити Ісуса. Але поки вони не побігли, дві Марії там були. Алелуя. Я вам скажу, вони любили більше, ніж Петро і Іван. Добрий ранок. Тепер подивіться, це ще не все. Коли Ісус, вони прийшли, дві Марії, до гробу, бачать гріб відкритий, ангел каже, що ви шукаєте живого серед мертвих, його тут немає, він воскрес. Мама Марія розвертається і уходить додому, а коло гробу лишається одна людина з Всесвіту. Це Марія Магдалина. Вона сидить і плаче. Вже всі, розумієте, якби, ну, правильно було б, щоб мама Марія бачила Ісуса, правильно? Ну, якщо католики так поважають її, чому не поважати Марію Магдалину? Мама Марія повернулася і пішла додому. Звичайна жінка, яка спаслась через віру в Ісуса Христа. Але коли вона пішла, Марія Магдалина лишилася. І вона плаче. І раптом хтось говорить. Вона каже, Біблія каже, що подумав, що садівник каже, це ти забрав його. Він каже, Марія. Вона впізнає його голос. Подивіться, що вона робить. Там так і написано. Вона кинулася на нього, тому що він зупиняє її. Розумієте, це не було так, Ісусе, і вона упала. Вона до нього кинулася, Ісус живий. Розумієте, для неї це не було просто вчення, не було просто, вона любила самого Ісуса як особистість. Добре, в самому хорошому розумінні, правда, ви всім неправильно розумієте. Ісус каже, не трогай мене, Марія, і я хочу вам це показати. Дехто із вас, ви знаєте, я вже вчив це в церкві, для когось це буде вперше. Він каже Марії, не торкайся мене, тому що я не бачив Отця. Тоді через декілька днів він приходить в Галилею, зустрічається з учнями, і там є Фома, і він каже, Фомі, вклади свої пальці в мої рани. Чому він це йому каже? Він уже був у Отця. Правда, це логічно? Якщо він Марії каже, не трогай мене, я не бачив Отця, а Фомі каже, тепер потрогай мене, то він уже бачив Отця. Я вам скажу картину, яку я бачу. Ісус воскресає з мертвих, цар царів, пан над панами, переміг сатану. Він вирішував глобальні проблеми спасіння всього людства. В цей саме час йому, згідно Євреям, я думаю, 7 розділу, апостол Павло каже, що він зібрав кров свою і приніс святе святих до Отця. Це були глобальні проблеми спасіння людства. Правда же? В цей час, коли він воскрес своєю кров'ю, йде до Отця, він проходить мимо цієї жінки, і він не може не зупинитися. Галилюя! Світ почекає! Зараз все почекає. Я хочу поговорити з цією жінкою, тому що те, що було в її серці, настільки торкалось його. І я вам скажу, Марія Магдалина завжди лишиться єдиною людиною, яка бачила Ісуса Христа між його воскресінням, як він вийшов з пекла, і між тим, як він бачив Отця. Більше ніхто не бачив. І ніколи не побачить. Це ніколи не повториться. Одна єдина людина за всю історію людства бачила Ісуса в цьому проміжку, і це була Марія Магдалина. Галилюя! Я вам скажу, що коли я бачу це, я бачу, як Ісус, він знав, як вона любила його. І він, коли проходив мимо, він сказав, ні, я, ангели, почекайте трошечки. Отче, почекай, мені тут треба тут вирішити дуже важливе питання. І він, Марія, він хотів її втішити. Марія, Ісус, він, Марія, а вона Ісус. Я прийду через пару днів, іди в Галилею, скажи учням, що я прийду, я побачу вас. І він пішов до Отця. Я вам скажу щось важливе. Якщо ви справді любите Бога, світ буде чекати, поки він буде вирішувати саме ваші проблеми. Світ буде стояти, а він буде стояти коло тебе, щоб дати тобі щось, що інші не мають. Галилюя! Тому що ти любиш Ісуса. Тому що ти любиш Ісуса. Я хотів би, щоб ми закінчили зібрання піснею. Коли сьогодні зранку співали цю пісню, я так її люблю, я її співаю вже багато років, я так люблю цю пісню. Вона просто з того, що в моєму серці. Ісус! Я люблю тебе. Ісус. Алілуя. Давайте встанемо, будемо співати зараз Господу. Я вам скажу, це час, щоб ти посунув своє серце в любові до Бога далі, чим коли-небудь. Далі, чим коли-небудь. Слава тобі, Господь. Я вам скажу, зрілі церкви, це церкви, які люблять Ісуса. Слава тобі, Ісус.